ngibona ngathi mina kuya njengokubona kwami njengoba ngange ngabona ngaphambili ukuthi akusoze kuguqule lutho lokho osekukhona kathesi. Ngibona ngathi uBiden usesiya sibili endaweni yakhe ngoba aluba ngabe kungasikho lokho bekungabe engxenye kuseduze kungutshiki lobhanqa khona laphayana ukuthi baseduze laduze. Kodwa mbona ngathi umtshiye kakhulu njalo echiya uTrump. Njalo ngibona ngathi uTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi, ukuvota lokhu kwencwadi. Ukuvota lokhu kwencwadi kazanga akukhulise. Esikhundleni sokuthi akukhulise, yena wakwenza kwakhaya ngathi yinto embi. Abantu bakhe kabasazange bavele bafake incwadi ukuze bavote ngazo. So incwadi zonke ziphuma lapha kade sezingathi ngama-mail voting la. Akhaya adaphuma amanenga khona engama-Democrats. Ngaleyo ndlela, sekumtshaya kutheni yena sebona ngathi uyaqilwa. Kodwa akulaza kuqila akwenziwayo khona lapha ngoba yinto evele ikhona ku-system leyo ukuthi kuvotwe ngezincwadi. Kanti njalo kuvotwe kakhulu ngazo izincwadi lezi ngoba abantu bebesesaba i-corona.
Umongameli Trump useke wathi yena etshela labo abaseduze laye ukuthi ngasoze vele avume ukusuka esihlalweni lalapho enqotshiwe. Ubona kungenzakala yini lokho?
Ye, sengike ngamuzwa sibili ekutsho khona lokho ekhuluma khona lapha njalo sithi uzasebenzisa umthetho ukuthi umthetho uthini. Engikubonayo angakunanzeleliyo ukuthi loba ngazasebenzise umthetho. Nxa kuyikuthi khona lokhu akusolayo, bekuthola ukuthi ayisiyonto ebambekayo ependulela ukuthi khona lokho okuvotwe ngabantu kungabe yikho. Akusizile ukuthi khona lokhu akwenzayo. Ngoba kufanele ukuthi lapha sola khona athena nangansoze ngiphume ngoba kulezinto ezingahambanga kuhle kulobuqili obenziwe. Kuzamela ukuthi aveze i-evidence yobuqili obuyinqumbi enkulu e-overturna lokhu osekukhethwe ngabantu. Angibona ngathi mina hayi loba ngazabe uyakukhuluma khonokho ukuthi kasoze aphume. Uzaphuma ngoba lapha nxa isikhathi sakhona i-constitution yakhona isifikile. Hhayi uzakwenza, kuyakwenzakala. Angithi uBiden angangena uzaba yi-acting president in waiting kuze kufike uJanuwari.